Mezinárodně uznávaný fotograf Jan Pohrybný je známý tím, že světlem maluje na svých fotkách po krajině, lidech i spirálách. Právě prastaré a starobylé kultury a jejich odkazy v přírodě jeho fotoaparát stále objevuje. A to od doby, kdy poprvé začal fotit. Bylo to někdy kolem roku 1969, kdy v bazilice svatého Marka v Benátkách našel svůj první foťák. Jaký je rozdíl mezi focením na efekt a fotografiemi, které předávají živé zážitky toho, kdo je pořídil? To se dozvíte už za okamžik. K poslechu vás zve Eva Boudová.
Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů, sestrojil elektrickou kytaru, rock'n'roll byl zrovna narozený dítě. Vzpomínáš taky z tu žila a nedělej, že jsi jiná. Taková malá pilná včela, taková celá. Čas a jako náhoda byla tu bigbeatová pohoda, kytičky a úsměvy sekretárok. Sousedovi z baby Milena je celá blbá zloba Dylena, ale to nevadí, já mám taky nárok. Mladý nebo pitomý, mlátili do toho jako my, hlavu plnou Londýna nad Temží. A starej dobrej satanáš hraje u nás v hospodě mariáš, pazoura se mu trupama jenom hemží. A nikdo se kvůli tomu nevěšel a po něm tu zbyly samý volný zóny. Vzpomínáš, jak jsi se měla, když jsi nic nevěděla.
No, malinký hradec, tak Hradci jsem vylezl až nahoru.
Hlas Jana Pohrybného, mezinárodně uznávaného fotografa, s kterým jsem si dala dostaveníčko ve velmi netradičním prostoru. My jsme teď na takové improvizované terase a vylezli jsme sem oknem. Jak se vám tady líbí? Dobrý den, vítejte v Hradci Králové.
Je to pro mě čest být opět na střeše muzea. Já už jsem totiž jednou lezl tady, ale po druhé fasádě, když jsem fotografoval sochy Hradce Králové, tak jsem měl možnost vylézt k těm krásným obřím dámám se cestním, které drží malého Hradce. Takže už jsem prolezl lesos, ale na této střeše jsem ještě nebyl.
Já jsem si říkala, že přeci jen když budeme hovořit o krajině, o přírodě, o světle a o slunci, které mimochodem se na nás přišlo dnes podívat tady na terasu, tak zkrátka v restauraci ani v sále by to nebylo ono. Máte sebou fotoaparát?
Mám samozřejmě. Fotograf musí být pořád s fotoaparátem. Dneska vždycky člověk nosí aspoň v mobilu, ale já tentokrát skutečně mám, protože musím ještě někam fotografovat, tak ho mám sebou.
Vy jste před malým okamžikem skončil přednášku. Málo kdy se stává, aby se spojilo umění a invence s tím, že člověk dá svůj čas, a energii také do erudice ostatních, v tomto případě mladých lidí. Máte rád profesi kantora? Kromě té umělecké, ke které se ještě dostaneme.
To se pořád kladu, jestli já vůbec mám nárok na to někomu něco sdělovat, jestli dokážeme vlastně to, co jsme se sami naučili, tak zaprvé předat. A jestli už jsem na to tak vyzrálý, abych to předával, ale okolnosti mě spíš donutily. Se přiznám, že už před mnoha lety jsem začal dělat nějaké workshopy, dokonce mezinárodní, že jsem to dokonce organizoval, tudíž jakoby ten život přinese prostě možnosti, člověk chce něco předat a zároveň se to učí, jo, jak to předávat, zároveň se učí, jak to sám pro sebe sformulovat, protože to je nejtěžší, to sformulovat věc, kterou člověk umí jakoby řemeslně udělat nebo o tom uvažovat, tak nejhorší je to sformulovat. Vlastně došel jsem pak do takové fáze, že jsem dokonce o tom začal psát knihy, protože ta formulace je nejen kvůli těm studentům, ale je kvůli sama sobě, aby se člověk uměl ty věci odůvodnit, uměl si je argumentovat, takže já se vlastně sám učím.
Vzpomenete si ještě na ten pocit nebo na první přednášku a na to, jak jste se cítil před auditoriem, před velkým publikem? Byl tam třeba pocit strachu, protože jedna věc je být umělcem v klidu a tichosti si tvořit sám za sebe a jak už jsme řekli, něco jiného je předávat verbálně.
Já mám pořád strach.
Máte chuť utéct si, když vidíte větší skupinu lidí?
No, taky se mi stalo, že jsem musel jednou odejít, protože už se mi udělalo tak blbě. Mně se většinou začne dělat špatně. Nebo začnu být prostě nervózně. Ale možná, že to je dobrý znak, že člověk jakoby to nenechává, že se neukolébá s tím sebeuspokojením. Pak mám různé příběhy, které bych mohl vyprávět.
Dejte jeden k dobru, rádi se pobavíme, ještě před písničkou.
Asi nejradši vyprávím, když jsem musel zahajovat výstavu, což je něco podobného. Musíte vlastně mluvit k obecenstvu a k účastníkům vernisáže, takže to podobné jakoby k těm studentům. Horší v tom, že nemluvíte třeba o vlastním díle. O vlastním díle je to vždycky nejsnažší. Tam většinou se člověk z toho umí jako vylhat a ví, o čem mluví. Ale tohle bylo o finské fotografii, kde jsem připravil výstavu finské fotografie v Chebské galerii G4, což je jedna z těch nejstarších a nejvýznamnějších fotografických galerií v republice. No a zkrátka té výstavy se zúčastnil samozřejmě velvyslanec, účastnil se toho starosta Chebu a tak dále. Já začal být neuvěřitelně nervózní z toho. Byť jsem ten text měl připravený, četl jsem ho, takže celou dobu té vernisáže jsem sledoval, jak se mi klepou postupně nohy, ruce a furt jako vlastně jsem se soustředil ne na to čtení a na to, co říkám, ale na to, jestli je vidět, jak se klepu.
Jste se celý rozvibroval.
Já jsem se celý rozvibroval. No a celé to vlastně skončilo a když už se to blížilo ke konci, jsem říkal, už to budu mít za sebou, tak na závěr místo toho, abych řekl děkuji vám za pozornost, tak jsem řekl děkuji vám za porno. A bylo veselo, že jo, takže všichni se ohromně smáli. Já to měl za sebou, oni měli to porno, tím bylo vyřízeno. Ale nicméně napětí ve mně přetrvává. Nezbavuju se toho. Čím jsem starší, tím je to horší.
Bermuda, Bahama, come on, pretty mama, Key Largo, Montego.
That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Cocoa.
Jen já navrhuji, abychom se posadili. Nechám teď na vás, abyste zaujal prostor, ale protože se teď spolu dostaneme k tomu, že vy máte rád kameny, tak tady teď před námi některé vidím. Co říkáte? Bylo by to pro vás takto dost dobré tady na terase muzea v Hradci Králové?
No určitě to bude z Hořického pískovce, tak to musíme si sednout.
Mimochodem, když jsem vstupovala do muzea, kde jste dnes měl přednášku, tak tam bylo hranice světla, hranice ráje. To jste si dal ale pěkně těžkou metu. Jaký je ráj ve vašich očích? Už jste ho našel?
Já právě říkám o těch svých fotografiích, že to je hledání ráje, nebo respektive já vlastně vytvářím ty fotografie právě z důvodu, že nejen pro diváka, ale především pro sebe, že to je určitá forma jestli terapie, nebo právě toho hledání, hledání těch našich kořenů, to znamená včetně toho ráje, z kterého jsme asi vzešli a rádi bychom zpátky a teď kde to je. Takže já se samozřejmě snažím něco tak jakoby nastavit v těch fotografiích, najít nějakou jakoby svoji polohu, ale pořád je to hledání. Že jo? Já neříkám, že jsem ho dosáhl, naopak mám pocit, že je pořád vzdálenější, takže pořád tyhle ty otázky u mě se vyskytují. Že jo? Ta hranice, kde to je, jak daleko jako musíme dojít, jako potřebujeme tam pas k tomu, aby nás tam pustili do toho ráje, nebo co vlastně k tomu, nebo už jsme tak daleko, že se tam nikdy nemůžeme vrátit.
Jak jde dohromady kámen a světlo? To jsou dvě naprosto odlišné energetické stopy. Potřebujete obě, předpokládám, k životu. A kdy jste to zjistil?
U mě to souvisí hlavně s tou prací jakoby starší. Já jsem začal zpracovávat téma megalitické kultury, to znamená těch prehistorických monumentů, který jsem si ale vytvářel i sám. A tahle ta prakultura je vždycky jakoby spojována s něčím, co je řekněme mystické nebo ezoterické, ale ono tam skutečně něco je jakoby skrytého, co nevidíme. A to světlo, to mi právě pomáhá to zviditelnit. Proto se já vlastně využívám to, co je pro fotografii, řekl bych, esenciální. To skutečně jako je východiskem té fotografie. Fotografie prostě bez světla by neexistovala. Tak světlo mi pomáhá vlastně tohleto neviditelné, nějakou tu energii, tu sílu v kameni obsaženou zviditelně.
Ve vašich fotkách se často objevuje symbol tak jednoduchý a tak složitý zároveň. Spirála a bludiště. Kolikrát jste ve svém životě zabloudil a kdy vás spirála naposledy vyvedla ven?
Jednu drobnou poznámku. Je nutný rozlišovat bludiště a labirint. A já používám labirint.
Labirint má východisko.
Já neustále bloudím, samozřejmě, ale přesně tak. Labirint, ten má vlastně jeden střed, z kterého se zase cestou člověk vrací. To znamená, radši se zabývám tím labirintem ve svých interpretacích, v těch instalacích a tak dále. Ale pravda je, že je to neustále bloudění, že člověk jako těch spousta slepých uliček již navštívil a zase se tam vrátil, takže celý ten život je určité bludiště. Jako, a možná by to i nuda, kdyby to byla přímá linka.
Kde kdo říkal, že nejsi nejvíc ti, co lhali nám, proto vyslyš mé prosby navzdor mým pochybám. I když dnes málo věřím, neumím, Otče náš, dojdu-li ke tvým dveřím, otevři, Pane náš, svou vlídnou lásku, dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup, sej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá, dej nám, o Pane náš, ať moc nápíchá, nedusí život náš, dej, ať můžem všechno zpívat, dej, ať můžem všechno říct, ať se můžem rovně dívat a nestraší nás nic, ať je naše voda čistá a taky naše svědomí a ovšem, co se chystá, ať víme také my svou vlídnou lásku, dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup, sej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá, dej nám, o Pane náš, ať moc nápíchá, nedusí život náš. Zbav nás, Bože, hříchu vázně, zbav nás hanby mlčení, další zkoušky, další strach, ať nám už duše nezmění. Dej nám štěstí, dej nám krásu a taky pláč nám dej. Jen tou tíhou temných časů už nás netrestej. Svou vlídnou lásku dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup, přej nám, ať líp se dýchá, dej nám, o Pane náš, ať moc nápíchá, nedusí život náš. Svou vlídnou lásku dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup, přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá, dej nám, o Pane náš, ať moc nápíchá, nedusí život náš, ať moc nápíchá, nedusí život náš.
Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
Jan Pohřebný, který se i přesto, že je dnes, já typuji, tak 20 stupňů, osvěžuje v Hradci Králové na terase Královéhradeckého muzea horkým čajem.
Co říká, když je horko, tak člověk si má dát horký čaj? Já mám rád zelený čaj, takže neodolal jsem a dal jsem si zelený čaj.
Váš život je plný zajímavých příběhů a u fotografování stál jeden z nich, to by bylo na knihu. Jak pak se Jan Pohřebný k fotoaparátu dostal?
Bylo by ale asi špatné, kdybych neřekl, že moje maminka a i můj otec vlastně v rodině se fotografovalo. A moje maminka, myslím, dobře fotografovala. Jako, já jsem taky potom jejím aparátem pozic hodně fotografoval starou klasickou flexaretou. Ale ten prvotní impuls skutečně přišel tak jakoby z nenadání. Jsme v roce 69 jeli na takovou malou okružní cestu do Itálie. Navštívit taky otce mimo jiné, který tam už rok předtím emigroval. A při té cestě na závěr jsme se zastavili v Benátkách a v těch Benátkách v bazilice svatého Marka na židlice vedle mě zůstala prostě taštička a v tom byl fotoaparát. Nějaký turista tam zkrátka nechal fotoaparát, takový primitivní bakelitový Kodak Baby Brown, se to jmenuje, mám ho do dneska. Dala se jenom zmačknout spoušť, nic víc, nastavit se, nic tam nedalo. Filmy se do toho tady vůbec nedali dostat, z Polska se musel schánět film, protože to bylo takový zvláštní rozměr 4x4 cm. Já říkám, že to asi byl ten impuls, který jsem potřeboval.
Nevím, jestli fotografům přes to množství fotek a témata míst, měst, lidí a zážitků, které navštíví a které se otisknou do paměti. Jestli vám zůstává třeba zřetelněji nějaká stopa po prvním fotografování? Byly to hned ty kameny, menhiry, megality?
Já jsem s tou přírodou v té fotografii se vždycky zaobíral. Nech si říct úplně o těch prvních fotografií, ale velice brzo záhy, jednak díky tomu, že jsem vyrůstal v prostředí toho skautingu, i když pak jsme přešli jaksi do legality a byli jsme skováni pod Sokolem Davice a takže tady jakoby ten vztah s tou přírodou vždycky byl. Druhé, jak si bych řekl, důvod nebo moment a i inspirační zdroje, kde jsem hodně právě fotografoval, byly Krkonoše. Že my tam máme chalupu a...
Kde tam máte chalupu?
Malé úpě, takže to se nějak asi do mě obtisklo, takže ty první fotografie, které považuji za důležité, kterými jsem se třeba pak i hlásil na vysokou školu a tak dále, nebo i už na té střední škole, tak jsem vytvářel tam právě v přírodě nějaké struktury z řeky, skály, kde jsem i trošku zkoušel aranžovat, to znamená ten kámen už tam vlastně začínal být tehdy, než vůbec jsem se mu začal věnovat, tak se systematicky až po studiích, jo. Takže ta příroda a ty živly mě provázejí.
Ne silueta ženy, ale silueta sněžky v tomto případě, říká tak trochu v podtextu Jan Pohřebný. Jen my jsme teď venku a mě napadá, jak často potřebujete být v přírodě a jestli jste neuvažoval, že se přestěhujete do přírody. Vlastně nevím, kde teď působíte.
No tak ano, já jsem se vlastně za přírodou částečně odstěhoval, protože jsem vyrůstal v Praze. Já jsem rodilý Pražák, bydlel jsem dokonce jakoby v historické části Prahy blízko Hradu. A samozřejmě ty Krkonoše byly pro mě jednou z těch oáz přírody, skautské tábory a tak dále. To všecko jako tady bylo, ale přece by to bylo málo a v 90. letech, kdy bohužel, nebo boudík tedy změnil režim, ale bohužel turismus, který značně zvýšil a my jsme zrovna byli na té trase, bydleli, kde ty turisté začínají svůj pochod k Pražskému hradu, takže se tam valili denně tisíce lidí. Navíc to místo, nebo ten byt byl poměrně malý na rodinu, takže jsem se odstěhoval za Prahu. Takže já bydlím vlastně v první vesnici za Prahou. Když té přírody už jsem nedalek, ale pořád, jako bych řekl, nejsem v nějakém hlubokém lůně přírody. No.
Nicméně za těmi megality musíte jezdit. Jezdíte? Cestujete rád?
Ten megalit byl vůbec zvláštní téma pro mě, že jsem ho teprve jako postupně objevoval. Že člověk ho vznal a začal objevovat vlastně tu krásu, jak se to země od země liší, že každá ta část té Evropy to má jinak. Takže já jsem vlastně na té knize, která nakonec to o tom vyšla v Londýně, tak pracoval 17 let, takže těch 17 let jsem skutečně jezdil po celé Evropě. Využíval samozřejmě svých cest třeba do Skandinávie, kde jsem zase učil a tak dále. A velice těžko budu dneska říkat, že tady je to nejhezčí, nebo tam bych se jako chtěl neustále vracet. Ale hodně jsem se vracel, když už bych měl něco zdůraznit, tak do Bretaně. Mm-hmm. Bretaně je skutečně taková jako země zaslíbená pro ty, co mají rádi právě ten megalit nebo ty prakultury doby kamenné, bronzové. A tam těch kamenů je skutečně hodně. Ta rozmanitost je tam obrovská. Některé ty chodbové dolmeny jsou i dekorované. Jsou tam ty největší kameny, jo? Tam ty, co se zachovaly. Samozřejmě ten největší, který má skoro 20 metrů, tak ten leží dneska rozlomen asi na 4 kusy, ale pořád se tam zachovaly 10-metrové kameny, takže si představte ty monolity 10 metrů vysoké.
The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look and there runs Mary, hair of gold and lips like cherry. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherry. It's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God, and there's a sad old portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old, as they lay me 'neath the green, green grass of home.
Můžete nám zkusit zprostředkovat ten pocit, jaké to je, když se přiblížíte k tomu megalitu, k obrovskému kameni a stojíte u něho? Jaké to je? Fyzicky ovlivní to člověka? Protože přece jinak byste to nedělal. To téma je pro vás silné, životní.
Mě ovlivňují dvě věci. Ten kámen sám, ale i ta krajina, která s tím souvisí. Protože právě ty věci, stavby nebyly jakoby dělány jako separátní monument. Tak, jak dneska bohužel architektura často vzniká. Tehdy to vždycky souviselo s tou krajinou. To znamená, skrze ten kámen vy vlastně vnímáte i ten prostor kolem. To je ten velice silný pocit, který tam člověk má. A samozřejmě některá ta místa mají skrytou energii, kterou ty citlivější cítí, proutkařům tam virgule lítá, samozřejmě my, co to...
Fotografové cvakají.
Cvakají, ale někdy jenom ten prožitek je, myslím, možná, že já to říkám i studentům, možná, že daleko nejcennější je ten zážitek, víc než ta fotografie. Jestli ta fotografie podaří z toho místa, je to skvělé, ale daleko, daleko, řekl bych, podstatnější je tam na tom místě být, prožít si to, vnímat právě ten prostor, který souvisí s tou stavbou a i jakou historii stopu toho člověka, té jeho citlivosti, kterou pravděpodobně měl daleko širší, než jsme měli my, nebo máme my.
Byl jste obdařen nějakým místem? To, že vznikla fotografie, kde jste si řekl děkuju.
Já jsem se naučil, že k těm místům je nutno přistupovat s určitou pokorou. Dokonce se dneska jako v duchu ptám nebo žádám o svolení, abych tam mohl přistoupit. Protože skutečně jsou to často posvátná místa těch našich předků. Když jsem s tím začínal, tak jsem někdy v roce 1994 byl pozván na takový projekt do severního Walesu, kde jsem přímo jako měl pracovat s těmi megality místními. A já jsem tam vstoupil na jednom místě do takového posvátného kruhu z kamenů a udělalo se mi pak strašně zlé. A jsem o tom přemýšlel a jsem se radil s lidmi, co samozřejmě trošičku se jako v té ezoterice pohybují. A dospěl jsem k tomu, že jsem vlastně tam neměl co dělat. Já jsem skutečně jako porušil cosi, co člověk jako neumí respektovat dneska. Takže jsem se začal jako k těm místům trošku stavět jinak. Začal jsem se zkrátka chovat pokorněji a samozřejmě plesám, když se ta fotografie povede, když obsahuje cosi, co jsem tam cítil, ale podstatné je, aby člověk tam měl ten pocit jakoby sám na sobě. Jo. Jestli ta fotografie to předá, o to je to lépe. Že?
Čili jsou fotografie na efekt a fotografie, které předávají. Protože dá se přece udělat fotka na efekt,
samozřejmě,
že?
Samozřejmě. Mnohokrát se snažíme udělat ty fotografie zajímavější. Fotograf často vlastně vytváří věci, které tak zajímavé nejsou a ve skutečnosti by o ně člověk vůbec nezavadil, ale fotograf dokáže je udělat zajímavé.
Nejste vy tak trochu iluzionisté?
Ano, máme to v popisu práce. Je to součást našeho média. Nicméně já se snažím, právě proto já nepoužívám třeba vůbec počítačové zásahy, nebo velmi minimálně, ale prakticky...
Opravdu ne?
Opravdu, u těch ve své třeba reklamní tvorbě tam je používám bez problémů. U určitých prací musím třeba používat, ale pokud můžu, tak se tomu vyhýbám. Protože tvrdím, a je to moje tvrzení, nikomu ho nevnucuji, to je skutečně jenom moje interpretace, nebo můj pocit, že když tam vsunu právě ten umělý prvek toho počítače, tak vytvářím jakoby jiný druh energie, než to skutečné místo. Proto se to vždycky snažím udělat na tom místě, kde ta fotografie vzniká. A fotografie má spousta jakoby možností, triků, technik, jak to skutečně zrealizovat bez pomocí nějakého dodatečného postprodukčního zásahu. Ano, je to jednodušší. Umím to, nejsem v tom nějaký jako specialista, ale je pro mě autentičtější to vytvořit rukama, nohama, jak říkám, skutečně ty kameny třeba i tahat, když si dělám svoji instalaci, vytrpět tam tu noc, chlad, prostě prožít to, protože ten prožitek se pak obtiskne do toho díla a aniž to ten dílák možná vnímá, on to nevidí, že jo, často si lidé myslí u těch mých fotografií, ten to dělal určitě počítačem. Ta energie toho místa i toho procesu, toho tvoření, kdy tam člověk obíhá s baterkou nebo jak si zviditelňuje ty energie, to je podle mě to, co se pak přenese dál.
Like rocks on
rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
Zažil jste něco dobrodružného?
To víte, že jo. Při těch fotografiích i při té jako profesionální tvorbě, to znamená, když dělám architekturu, často lezu na nedostupná místa, že jo, nebo i v té krajině se člověk ocitne v místech, kde to není zcela bezpečné. Ale i při těch mých fotografiích právě, že pracuji často ve tmě, tím světlem, abych vytvořil tu iluzi těch energií, tak musím většinou mít tmu, nebo šero aspoň. Takže často po tmě jdu do míst, kde vůbec nevím vlastně, o co zakopnu, nebo kam se propadnu, což se mi párka taky stalo. Takže vlastně můžu být rád, že tady do dneška jsem. Moje žena říká, že jsem skrytý badatel, že mě baví jako zkoumat věci a bádat. Tak to ano, jdu tak daleko, že to někdy může být nebezpečné nebo dobrodružné, to určitě, ale nevyhledávám to záměrně. Vždycky se snažím samozřejmě nějakým způsobem jistit. Ale někdy to je tak jako na hraně, zvlášť za tmy, když nevidíte, kam šlapete nebo na co šlápnete, tak může to být nebezpečné.
Archeolog amatér Jan Pohrybný, přiznáváte se k tomu, že historii máte rád, dobrodružství? Vlastně je v tom i to tajemno, to, co člověk může alespoň poodkryt, pakliže je mu to dovoleno, že? V té historické stopě.
No já možná právě ten megalit jsem začal zpracovat taky záměry, protože o tom nevíme zase tolik. Takže ten prostor pro tu uměleckou interpretaci je velmi široký a nejsem svázán vlastně nějakými dogmaty, že ty rituály byly dělány takto a ty energie tam nejsou a tak dále. Takže já si můžu dovolit vlastně daleko jakoby širší pole té mojí interpretaci nebo vizi, co tam mohlo být. To možná i je jeden z důvodů, proč jsem se tomu začal věnovat.
Já jsem to naše povídání trochu zlehčila, přitom tady sedím s mužem, který má nejedno ocenění. Vy máte mezinárodní štempl, bych řekla. Zkrátka uznání, respekt a také tím pádem otevřená fotografická vrata. Je to pro vás důležité? Jak moc jsou pro vás důležité takové ty pocty a ocenění okolí?
Pocta je příjemná, samozřejmě, když člověk je za něco oceněn, ale asi to není důležité. Je to určitý úsek čeho si, co někdo řekne, ano, bylo to zajímavé, ale to může být jenom pro určitou skupinu lidí zajímavé, nebo pro tu porotu, nebo někdo, kdo to vybere a historie teprve řekne, jestli to skutečně bylo jako cenné, nebo nebylo. Jo. Takže já jsem k tomu trošičku skeptický, zvlášť taky z důvodu, že právě na ocenění se strašně sázelo na té Slezské univerzitě, kde jsem 15 let působil a myslím si, že to bylo trošku až demagogické pro ty studenty, že to bylo zavádějící, že si myslí, že všechno se pak dělá pro úspěch nebo pro nějaké ocenění. Člověk by měl mít nějaké hlubší přesvědčení, proč tvorbu dělá nebo proč chce tvořit.
Člověk je také lehce manipulovatelný, protože člověk, když začne tvořit proto, aby se zalíbil nebo získal ocenění, ztrácí tu pevnou půdu pod nohama a tu jeho osobní vlastní invenci, což je to nejdůležitější, jak jsem pochopila.
Přesně tak, člověk má tvořit, aniž je oceněn. Je spousta tvůrců, kteří byli objeveni až po smrti nebo respektive začali se oceňovat. Se vlastně ukázalo, že jsou to velice zajímaví jedinci a jejich tvorba prostě něco znamenala. Takže to ocenění je příjemné, ale rozhodně není směrodatné. Můžu uvést ten příklad, o kterém jste mluvila. To mezinárodní ocenění, byl jsem tady vlastně jeden z prvních, kdo dostal ten titul kvalifikovaný evropský fotograf. Vlastně musím říct, že mi to dodnes na nic nebylo, že tady to vůbec nikdo nerespektuje v Čechách. Je to takový jako jenom mezi náma fotografama hezký, že to někdo má. Cizině, že by mi to pomohlo, kde se to víc uznává, jsou některé státy, kde skutečně to těm lidem pomáhá k lepším zakázkám. Tu zkušenost nemám, bohužel, takže je to hezký, že si to tam napíšu, ale musím zcela upřímně říct, ať se moji kolegové, co ten titul mají také, nezlobí, je to k ničemu.
Já vidím strom, co k zemi padá, umírá, jako by neznal bolestí. Hnízdo, co nesl, tiše vychládá, jen z listů závěť lesům kolem šelestí. Když dříví v peci tiše praská, chalupách plamenem jasným zahodí. Na popel promění se láska, strom naposledy nocí lidem hovoří.
Moje javory, javory. dřevo javorů.
Pojď do javorů, nic tam, krásný strom.
Kvůli tvou houslí poznávám.
Strom bez drama.
Kolika s dětmi houpávám.
Hří schovaná.
Poletí za hory.
Jak upřímný sní.
Daleko za hory.
Vaši písni
Já vidím strom, co lidi chrání, a v kůře místa volavá. Nechce znát smrt, zná jenom zrání, když podzim život uspává. Pupence novou mízu lodí, a je tu jaro, jak si spřál. Posílám pozdrav dolů z proudy. Strom žije dál, strom žije dál.
Moje javory, 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 dlouhý stín vláhu lítá. Bouře zlá
bych udělala takový okruh a vrátila bych se pomyslně na začátek, protože když jsem vstupovala do dveří, velmi mě pobavil název vaší přednášky tady v Hradci Králové, který je mimo jiné s podtitulem Kde je hranice světla, hranice ráje. Jaké je pro vás místo rajské v tuto dobu, v tuto chvíli, kde si rád odpočinete, kde složíte nejenom své tělo, ale třeba i své myšlenky a vyprázdníte hlavu?
Já bohužel teda vůči mé rodině jsem ošklivý a já většinou žádné dovolené nepořádám, protože pořád něco někde člověk dělá, ale snažím se, aby aspoň rodina nějakou dovolenou měla. Nicméně jedno z těch míst jsou bezpečně Krkonoše, ta naše stará chalupa. Tam vím vždycky, když se vrátím, že jestli to souvisí s tím dětstvím a že tam člověk jako co si prožil, ale i to místo té staré roubenky je pro mě takovým jako místem, kde relaxu, kde taky vymyslím nejvíc nápadů. Já jsem člověk, který jakoby nepracuje impulzivně na těch svých fotografiích, že bych hnedka na místě to vymyslel, ale dlouho si ty věci připravuju předem a dělám si nějaké skici a poznámky a hodně těch věcí vzniklo právě tam.
Jaké místo máte nejradši v Krkonoších? Vaše oblíbená trasa?
Já mám rád řadu míst. Jednak přímo tu řeku pod náma, tu vlastně Malou Úpu, která je pár set metrů pod tou chalupou. To je určitě jedno takové místo, kde jsem i hodněkrát fotografoval a tak jako je to pro mě příjemné místo. Stejně tak mám rád takzvanou Albeřickou jeskyni, Bišofův lom, jo, tak, jak se tomu říká, za Vápenkou. Dneska je to samozřejmě chráněná oblast. Je to takový nečekaný kaňon na konci těch Krkonoš, částečně lidskou rukou způsobený. A to se ocitnete úplně v jiném světě. To je taky taková jako pro mě výjimečná lokalita. Taky jsem tam pár fotografií, teď doufám, že za mnou nepojedou ochránci a nepokotují mě nebo nezatknou. Tak jsem tam párka taky fotografoval. To je samozřejmě taky mimořádné místo. No, A pak i hřebeny a Krýchor kolem Sněžky, i ty místa mám rád být, dneska už je to turisticky skutečně jako jak na Václaváku, takže ano, musíme se vyhýbat těm sezonám a chodit tam v době, kdy i tam skoro nikdo nejde, což je většinou špatné počasí.
A to se špatně fotí?
Nemusí, ne. Fotograf nemusí zásadně vyhledávat krásné počasí. Naopak, někdy právě ty zajímavé fotografie vznikají za počasí, které je zdánlivě vlastně jako nevlídné, nepříznivé, šedivo, nebo já mám třeba velice rád dramatické mraky, takový jako před bouřkou, nebo jako těžké, takže to je pro mě daleko zajímavější, se dá říct, kosárkovská nálada, než když je krásně.
No jo, ale vždyť vy fotíte světlo. Kde ho najdeme v těch dramatických scénách?
U mě je to hlavně to světlo částečně umělé, kdy já vlastně přidávám tu vrstvu toho světla z večera, zašera, takže musím fotit pod večer, kdy jsou ty expozice dostatečně dlouhé, aby se to světlo stačilo zaznamenat. Protože já s ním doslova po té krajině maluji, nebo po těch kamenech a po těch objektech, po lidech. Tak to je otázka taky technologická. Pro mě třeba ten podvečer je velice jako důležitá doba. Ten přelom mezi dnem a nocí. To je ideální vlastně světla, respektive doba pro takovýhle typ fotografie.
Příjemný hlas Jana Pohrybného a ještě hezčí fotky, které si můžete prohlédnout. Mimochodem, kde teď? Chystáte nějakou výstavu?
Teď bude otevřená příští týden moje taková skoro retrospektiva v Prachyňském muzeu v Písku. To je taková, jako co se teď chystá. Pak se účastním jednoho zajímavého nového festivalu F s vykřičníkem Festival v Brně, kde bude představena taková poměrně málo známá část mé tvorby, která se dotýká vlastně města. Jsou to takové dokumentární snímky, protože celý ten festival je teď orientovaný na dokument a jsou to většinou fotografie z Číny. Že jsem několikrát měl možnost teď pobývat v Číně, takže jsou to vlastně z těch megapolí fotografie vlastně z oblastí, kde se likvidují staré zástavby a vznikají ošklivé obří mnoha patrové paneláky, tak vlastně z toho z té zástavby. Tudíž to bude od 13. června v Brně.
Jene, děkuji vám za váš čas, za návštěvu tady v Hradci Králové a přijďte se zase na nás někdy podívat. A samozřejmě přeju hodně invence. Naschledanou a naslyšenou.
Já moc děkuju všechny posluchače, velice zdravím. Hradec je krásné místo, už jsem tady několikrát také fotografoval a celý východočeský kraj je vlastně částí mého života.
Děkujeme. S fotografem Janem Pohrybným se v pořadu Návštěva setkala Eva Boudová. Technická spolupráce, mistr zvuku Tomáš Hroch.
The sky falls down on me. I'll be